І ми усім Латгала!
Vasals klausiet to klotin breivdīnu raidījums pie mūsim Latgulā, kai vienmēr latgaliski, i kot kai vienmēr dūdamies pie kaida gostūs. Šudien gostūs tīši neīsim, bet gastēsim vairok virtuāli. Tikai tīši šudien atzēmēm i dasadalam 12. Saimes vieliešanos, bet pēc dažam dīnam 16. Oktobrī izcilējam latgalīšu vaļstsvēram, pirmos jūtros Saimes deputatam Frančam Trasunam būtu 150, šudien gastēsim pie jo, pie Franča Trasuna. Dūdu vordu Daugavpils universitātes studentē Guntai Naglei. Eju, ejam gostūs!
Šodien 12. Saimes vieliešanu dīnā, kad kūpēgi lemjam mūsu valsts likteni i īvālam jaunu valdības sastovu, nadreikstam aizmirst arī nu jau varbūt ne tik aktuālas personības nu pirmos vai ūtros Saimes. Dēļ tam eipašu jopīmiņu vīnu nu izcilokajiem 20. Gadsimta politiķim – eistinu Latgoles dālu – Franci Trasūnu. Franci Trasūns ir dzimst 1864. Gada 16. Oktobrī. I šogad atzīmējam Franča Trasuna 150. Jubileju, kurai par gūdu atceris pasaukumi tika reikoti jau no poša pavasara. Maijā Saimes nomā, septembrī Latgoles kultūrviesturis muzejā, Riezeknis augstskolā i Trasuna muzejā Kolnasauta. Tīm, kas viesturi zina mozok, atgodinosam, ka Franci Trasuns bija latvīšu i latgalīšu kultūras i goreigīs darbinīgs, valstsvērs, publicists, i literāts, kas visu mūžu cīņējis par vīnotis Latvijas ideju i aizstovies latgalīšu valodu i kultūru.
Nu, manuprot, Francis Trasuns rūšien barāti jau rakstot kā misējas cilvēku, kuram bija jāspilda noteikta misējas, kuras ar lielu polīcēbu izdarīja.
Tā izcilu latgalīšu valstsvēru, goreigu i sabiedrisku darbinīku raksturoja viesturnīgs Vladislavs Malahovskis.
Faktiski 19. Gadsimtā pēdējā trešdaļā tī dīzgan tādi padrūmi laiki dēļ Latgaļis, un jau gadsimta beigos faktiski Francis Trasuns bija polīcinots, ka latgalīšim, tāpat Kūrzemis un Vidzemis latvīšim, jo būtu kūpā, tie ir vīna nācija. Kā būtu bejis, ja piemēram Franča Trasuna vacokus nebūtu pīrunojis lītuviši izcelsmes garīdznieks Andrekus, kurš bija ciskādu draudzī, kā vajag sūtēt nevis uz tuvējo Daugavpiļas gimnāzeju, bet uz Jelgavu, kuris īpazinošu latvisku vidi, sasadarbo ar Rēgas latvīšu bīdrēbu, kā jo būtu kūpā Vitebskis latgaļīšim un latvīšim. Tas viss, nu, tāds kulminācija bija 17. Gada aprīlī Riezeknī, slavenajā Latgaļas kongresā, kad tika pieņemts šis lēmums savienot ar poreju Latviju.
Vladislavs Malahovskis nu izcilo politiķa i arī literāta Franča Trasuna atstoto kultūras montojuma Latgalē eipaši izceļ fabulas, kas lielā mārā bejušas saistētas arī ar politiku.
Nu, es domāju, ka vairāk mēs jau varam izcelt tīši politiskajā jomā, kur apšaubām arī saistībā ar kultūru, tāpat, protams, ka jūs īsas to par latgalīšu kultūru, par volūdu, par tādu lielu porlīcēbu un ar lielu uzstojēbu, jā, kad, lai latgalīšiem pīsa noktūs visas tos garantējas, kas bija noteiktas tamā kongresā. Tāpat, būdams, kā politikis bija ievēlāts satversmes sapuļcī pirmajā saimā un faktiski darbos lietas savai novē, jā, arī otrajā saimā jau. Un šejo politisko virzēju arī bija saistīt ar lielā mārā arī likteņi ar attīcībām ar baznēcu. Sokumā es biju Latgaļas Kristīgu zemnieku savienības partijas dibinotojas ir faktiski līderis, kurš ļoti īsasto par latgaļīšu zemniecības interesēm, gan, protams, katoļu baznēcas interesēm. Un lielā mērā, jo nūpelns ir tas, ka tika parakstīts konkordats starp Vatikanu un Latvijas valsti. Nu, tas ir vienošanās starp valstīm. Nu, ļoti aktīvs es vispār politikas, viens nu pieredzējuši, ka vispār Latvijas politikiem, to, ko jau pieredze jau bija arī Krīvējas valsts dūmi, jau gadsimta sokumais bijolāts un Latgaļis. Popularitātes ziņā, nu, es kaut kur lēdz vērtieks valītu ministram Neirovicam, pirmajam prezidentam valsts čakstam, jā. Nu, pēc tam, ka jūs slēdzat no baznīcas, protams, ka jūs skati mainījās, es izasto, nu, Kristīgu zemnieku savienības ir nodibino Veļvīnu partiju, Latgaļas demokratiju partiju.
Okay, timā laikā vieras uz to, ka garēdznieki izasaistās politikā?
Tie bija vairākai napīcīšanai. Pats pasaukums bija diezgan tāds nevīnu nozīmīgs. Garēdznieks un politikis, un laikam Franča Trasuna pīredze, arī jo faktiski tragēdija. Nu, vedi pie to, ka, teiksim, jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, tad katoļu garēdzniekiem nedrīkst īsas taistētīs vispār politiskos partijos. Luterāņi drīkst, katoļi nedrīkst. Naisoka, kad tuli baznīcas vadība, lika partija nosaukumu uz kristēks. Acīm redzot, tas no pieredze, bet te mūsu laikos tas bija normāli. Latgalī laicīgos inteligences bija nu, ļoti, ļoti most par to, ka pirmo inteligence bija garēdzniecība. Ja? Nu, jī pildīja šo misiju, ne tikai garēgos funkcijas, bet arī faktiski nu, izglieto tautu saimnīciskā jūmā un arī politikā.
Tas ir eistējs Latgulas dāls, prīsteris, literāts, kā arī politikas, un, protams, arī pirmam kortam no labs cilvēks, izglietot cilvēks, to laika inteligences porstovs, kas eistinējībā daudz ko paveica ne tikai valsts, Latvijas valsts lobā un Latvijas vienotības lobā, bet arī daudzus, protams, tādus ievērojamus darbus visi ir izdarījis arī baiznīcā. Bet arī visam laikam vienīgais, ar ko varētu raksturoties, ir eistējs Latgulas dāls, Latgulas lepnums.
Tā es sopus par Franci Trasūnu stosta Daugavpils katoļu draudžu dekāns Mihails Sivickis, kurš savu doktora darbu Romā pirms 2 gadiem aizstoja tīši par Franci Trasūnu jo savu laiku izsliekšanu no katoļu baznīcas.
Tīši pietējo, kai tas bija īspējams, ka savā laikā tik izcilu cilvēku, tik nūpalniem bagotu cilvēku, baiznīca, nu tādā veidā, kā es tropēju, mēs varētu sacīt. Bet pagoja laiki un īstenībā baiznīca 1998. Godā jū rehabilitēja. Un ne tikai tā, ka pīdeva grākus, bet baiznīca šimā rehabilitācijā atzina, ka Trasuns timā laikā nimos nebija vainīgs.
Ja nav noslēpums, ka tad bija tie likumi, kurus Trasuns citkai bija por.
Tamā oficiālajā dokumentā bija minēti 2 kanoni par celibātu neievarošanu un par to, ka jūs uz parlamentu, kai deputāts esot gojas bez prīstara driebiem, jā, gerbīskai laicīgs cilvēks. Un tas, protams, izprovocēja, to nulīgt nevar, jā, tur kaut kādas nepiļņības esot bejušas, bet beigu beigos tu varētu, protams, mīrēgā ceļā novirst. Bet jam bija teicis raksturs, jūs bija ļoti stiprs, porlīcinots, un eistinība varbūt arī rakstura nesakrītējība, bet beigu beigos izgojas jo tā, ka sanotsa tai nepaklausēja arcivieskupam. Un tas bija pamat elements, kuru namin tīmā dokumenta, bet kas natīšā veida izrīt no to visu, jā, ka nepaklausēja bez dieļ, jūs arī cīta.
Kā jūs jums rīkās, keida bija baznīcas nūstoja tīmā laikā, kad Trasuns izasaistījās politikā?
Grilti sprīst. Par to, ka ne tikai jūs iesaistījumā politikā, mēs arī pazaistām citus slavenus goreizniekus, kas nu, patīšam bija spiecīgi gan baiznīcē, gan arī politiskajā laukā. Nu, un tūlaik arī baiznīcas likums tu visu atļove. Šodien pēc moderno kodeksa mēs dzīvojam, tas ir absolūti izslēgts. Ja, kad prīstars varētu strodot kā prīstars un vēl tur kaut kur iesaistīts politikā.
Runājot par pošu Franci Trasūnu, kā jūs jums līkās, kā jūs ir atstojis ieguldījumu aiz sevi Latgolis kultūra un Latgolis katoļim.
Es domāju, ka jo ieguļdējums ir milzīgs. Un nesavierot uz to, ko jūs kā literāru mantojumu atstojas, baznīcas loba, kur ir darījis, viens no jo nūpalniem, un tas ir ļoti liels nūpalns, ka Latgola ir Latvijas sastovā. Ka jūs cēnējos par to pašu valūdu, par to pašu Latvijas vienotējumus, ja, un par to mēs jau esam pateicīgi noteikti. Mēs esam aicinoti šo jo sasniegumu arī saglabot un attīstīt.
Tai par goreicnīku Franci Trasūnu stosta prāvests Mihails Sivickis, kurīs slaveno valstsvēra gaitas pieties savā doktora darbā. Sopus viestrunīgs Vladislavs Malahovskis pieties Franča Trasūna politiskos runas, kas saima izskanījušas vairākai pirms 100 gadiem, bet pieejamas arī šodien. I tos ņuļa dreizumā tiks izdūtis arī gromotā.
Tie ir pirmkārt erudicēja, tie ir uzstojēba, polīcēba un nu, argumentācija, jā, vienmēr tos runas. Faktiski nav tāda jautājuma, kur Francis Trasuns napīst daļietu debatēs. Vienmēr jām ir argumenti un tos runas pēc tam ir ļoti saturiskas argumentātis.
Kā jūs uzskatāt, vai mūsdīnos Latvijā ir kādi politiķi, kurus varētu salīdzinot ar to laika tādiem izciliem cilvēkiem?
Nu, salīdzinot laikam nav vajag. Nevīna, katram laikam ir savi politiķi, bet es domāju, ka mūsdīnos nu, pītrūks laikam vispār politikim šos misijas apziņas. Timā laikā tomēr bija šie misijas apziņa, un mēs redzam, bija ne tikai latgaļis politikim, jā, bet arī Reigas politikim, no cilvēki, tieksim, tad misiju. ko mēs varam saukt par valsts vēru. Kādreiz bija tāds, kad ceros kolēģi, humoru, bet tur, zinām, patiesība ir, ar ko tad atsašķir politikas no valsts vērai. Tad valsts vērs domāja par to, ko visu var dot ar savam zinošanam, pieredzi valstē cilvēkiem, a politikas domāja, ko visu var paimt, dēļ sevis vairāk. Jā.
Prezidents pirmīs Latvijas Jānis Čakste Trasūnam vieros esot sacījis, ka pateicoties Trasūnam, Latvijas ģerbuņi tika izēmota trešo zvaigzni Latgola.
Jā, tas ir plaši pazīstams citāts, tas jau laikam ir tas 17. Gada kongresa nūpelns un lielā mārā, nu, Trasūna tikai jo arī dūmu bīdru, jā. Kai būtu bejis, ja nebūtu tāda Trasūna, jā.
Ai, Latgale, tu dvēselīte mana, tur cilvēks Dieva vārtam vēl jau tis. Pie tavām kājām apsēstosies mikli, jo manā vietā nedarīs to cits. Pie tavām kājām apsēstosies mikli, manā vietā nedarīs to cits. Ai, Latgale, tu mana dziļā sāpe, vai bērziņš atsaļos, kas kādreiz cirs. Bez tavas svētībās, bez tava glāsta, cik daudzi nedzīvo, tā dzīvē mirst.
Atzīmējot izcilo latgalīša, goreidznīka, sabiedrisko darbinīka i literāta Franča Trasūna 150 gadu jubileju, šogad notiek daudz pasākumu, ko ar Rēzeknis novoda un pilsētas pašvaldības un Rēzeknis augšskolas atbalstu reikoja Rēzeknis latgalīšu kultūras bīdrēma. Tai piemēram Rēzeknis novoda Sakstagolā, Franča Trasūna muzeja Kolnasāta jau aizvadētajā sazdiņē tika izskandinota izcilo valstsvēra jubileja.
Tā asins saikne ar Franča Trasūnu ir tāda, ka Franča Trasūna vecākais brālis Donats, viņa vecākais dēls Staņislavs ir manas mātes tēvs, un man tas iznāk Staņislavs vecais tēvs un Donats vectētiņš.
Stosta pasaukumā satiktīs izcilo valstsvēra radinīgs Bruno Libauers.
Nu, protams, ja mēs sākam runāt par Franča Trasūnu, tad Kolnasāta ir Franča Trasūna dzimtās mājas, viņš šeit ir dzimis, attīstījies, un tālāk viņa ceļi ir izlasāmi grāmatās, ko es ieteiktu katram latgalietim. Ziniet, es starp citu teiktu, ka katram latgalietim, un ne tikai latgalietim, bet katram, kam ir svēta Latvija, tūlītais bībeles un svētvārdiem vajadzētu tādā pat godā turēt Franča Trasūna kopotos rakstus, lai saprastu, kā ir veidojusies Latvija, kāpēc viņa ir tāda, kā ir. Vislielākais viņa devums ir, ka tajos juku laikos, kas bija Pirmā pasaules kara beigās, viņš 17. Gadā spēja pārliecināt latgaliešu, ka mums visiem ir jābūt kopā ar Latviju, ka mēs esam Latvijas sastāvdaļa un ir tikai īpatnības. Starp citu, Franča Trasūns uzskatīja, ka nav vislatgaliešu valoda, bet ir latgaliešu dialekts, tāpat kā Rīgas dialekts, Cēsu dialekts, kas viss kopā veido latviešu valodu. Un man gribētos teikt, tas ir dažādu apstākļu un dažādu ideoloģiju iespaidā, ka mēs neesam novērtējuši vispār Latvijā šo lielo cilvēku Franča Trasūnu, kas priekš Latvijas ir lielāks nekā pat Rainis.
Jubilējas reize satikam arī Franča Trasūna broļa mozmozdālu Ivaru Graudiņu.
Eleonora Trasūna bija mana vecmote, un mana mote šeit brauca vasarās, kad viņa bija jauna uz Kolnasātu. Nu, atkal es brīvībā pieaugdams drīkstēju runāt par Trasūnu ar manu moti ilgāk, un esmu lasījis, un es tikai saprotu, kad divs caur Franci man ir sētīs, svaidīs ar vienotības garu, kas ir palīdzējis bīskapiem sanākt, un kad otrā joma, ka politiskais darbs, ko Francis iesāka, nav pabeigts, un ka to ir jāvirza, ka viņš ir vēl dzīvs, jo viņš runāja dīva patiesību, kad Latgalei vajadzētu būt ar savām tiesībām. Un tās vēl nav piešķirtas, un tāpēc Latgali iztukšojās, jo Reiga neprot pārvaldīt Latgali, un tas sāp.
Jo atzēst, ka Franča Trasūna 150 gadu jubilējas zēmja pasaukumi vēl turpinosīs, tai piemēram Latgales kultūras centra izdevnīcībā jau iznokušas Franča Trasūna fabulas. itān tup gromota Trasuna runas Latvijas Republikas Nacionālajā padomja un pirmajā un otrajā saimā. Sopus Latgolis viesnīceibā gors oktobri pirmū i vīnēgu izrodi pīdzēvos literāri muzikāls uzvadums Francis, kurā tiks atklotas Franča Trasuna dzēvis i darba lopus pusis.
Paļģis Guntai Naglēja, kas mūsim vēreiz atkloja pirmos un ūtros saimas deputātu ī izcilu latgaļīšu valstsvēru, literātu i goreidznīku Franci Trasunu. Paļģis arī jūsim par klausiešanos. Ar jūsim kūpā bija arī Renāte Lazdiņa i producentu grupa Litišķo Latgola. Atkortojumā itū breinēgūs tostu klausīties jau reit aba svādiņ 4.5. Ciļūpņējā laikā mūsu sātaslopā šķērsteiklā pie mūsim latgola.lv. Bet tām visi, kas vēl nav paspējuši izdarēt savu izvieli 12. Saimas vieliešanos, mudri izvieliešanu īcirkņim. Būsim atbildīgi par savu valsti.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.